Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar setia siaran VOA di Indonesia atau dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda berbahagia dan sukses selalu. Senang sekali Lea Johannes dan Leona Triyono dapat menemani Anda dalam siaran langsung hari ini Selasa 27 November 2018 dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Meksiko janjikan tindakan tegas bagi migran yang melintas batas dengan kekerasan. Kongres Amerika minta keterangan Menteri Luar Negeri terkait kasus Khashoggi. Ukraina berlakukan undang-undang darurat militer. Dalam siaran kemarin kami mengumumkan kuis yang berhadiah 1 powerbank. Pertanyaannya adalah, sebutkan kota Amerika di mana karavan migran Amerika Tengah berusaha masuk dari Meksiko. Dan jawabannya adalah A. San Diego, B. San Francisco. Jawaban yang benar adalah A. San Diego. Pak Tri, siapa yang beruntung ya mendapat 1 powerbank kali ini?
Iya, pendengar yang beruntung kali ini adalah Nina Veronica yang menjawab dengan benar. Proses pemilihan nama pemenang juga cukup seru ya. Kami memilih 5 nama pemenang, lalu memilih menjadi 3 nama. Dari 3 nama, terpilih 1 nama pemenang, yaitu Nina Veronica. Pemilik HP dengan 4 nomor di belakang, 1252 yang mendengarkan siaran ini lewat radio 99.4 FM Medan.
Selamat bagi saudari Nina Veronica, terima kasih atas partisipasi Anda dalam mengikuti kuis ini. Ikuti terus siaran petang VOA dan hari Kamis ini tanggal 29 November kami juga akan memberi kuis dengan hadiah menarik.
Ya, bagi pendengar yang beruntung dan menjawab dengan benar, tentu saja kuis siaran petang tanggal 29 November nanti akan mendapat hadiah apa ya? Smartphone.
Wow, yeah, satu smartphone. Smartphone, iya. Yeah. Dalam siaran kali ini, teknisi Thomas Blondet dan produser Metrini Giovanni telah menyiapkan berbagai laporan di antaranya.
They had to use because they were being rushed by some very tough people and they used tear gas, and here's the bottom line. Nobody's coming into our country unless they come in legally.
Katy Perry meraup pendapatan hingga $83 juta. Ini termasuk penghasilan lebih dari $1 juta untuk setiap pertunjukannya dalam rangkaian tour yang diberi nama Witness the Tour.
Kini ikutilah dahulu berita malam bersama Leona Triyono dan saya, Lea Johannes.
Selamat malam pendengar. Pihak berwenang Meksiko dan Amerika berjanji akan mengadili mereka yang terlibat kekerasan di perbatasan setelah aksi damai sebagai protes atas lamanya proses suaka hari Minggu berakhir dengan sekelompok migran menerobos dan mencoba melintasi perbatasan, dan petugas patroli perbatasan Amerika menanggapinya dengan menembakkan gas air mata. Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Kristen Nielsen mengatakan petugas bea cukai dan patroli perbatasan terkena proyektil yang dilemparkan oleh anggota karavan, dan badan tersebut menyatakan insiden itu memaksa petugas menggunakan gas air mata karena risiko keselamatan para petugas. Presiden Amerika Donald Trump hari Senin mendukung klaim tersebut. Dalam pernyataan, Kementerian Dalam Negeri Meksiko mengatakan pihak berwenang menahan kelompok yang terdiri atas sekitar 500 orang yang bertindak dengan kekerasan berusaha melintasi perbatasan dekat pintu masuk San Isidro, dan bahwa mereka yang diketahui terlibat akan segera dideportasi. Menurut pemerintah kota Tijuana, petugas telah menangkap 39 orang.
Mayat seorang tentara Amerika yang tewas di Afghanistan 3 hari lalu telah dibawa pulang ke Amerika Serikat. Sersan Angkatan Darat Leandro A.S. Jasso tiba di Pangkalan Angkatan Udara Dover di Delaware Senin malam. Para pejabat Departemen Pertahanan mengatakan Jasso yang berusia 25 tahun tewas pada hari Sabtu 24 November dalam operasi tempur di Provinsi Helmand. Seorang juru bicara Angkatan Darat mengatakan Jasso yang telah berdinas di Angkatan Darat selama 6 tahun bertugas untuk ketiga kalinya di Afghanistan pada saat kematiannya.
Anda sedang menyimak siaran petang VOA langsung dari Washington DC.
Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo dan Menteri Pertahanan Jim Mattis hari Rabu akan menjelaskan kepada Senat Amerika mengenai perkembangan terakhir terkait Arab Saudi. Demikian dikatakan oleh Senator John Cornyn, orang nomor dua fraksi Republik di Senat, kepada para wartawan hari Senin. Banyak anggota Kongres Amerika termasuk rekan-rekan Donald Trump dari Partai Republik menolak sikap Trump terhadap Arab Saudi. Mereka meminta respon tegas Amerika atas pembunuhan wartawan terkemuka Arab Saudi Jamal Khashoggi dan perang di Yaman yang menimbulkan salah satu bencana kemanusiaan paling mendesak di dunia. Trump pekan lalu berjanji akan menjadi mitra setia Arab Saudi dan menyatakan tidak jelas apakah putra mahkota Muhammad bin Salman tahu tentang rencana pembunuhan Khashoggi bulan lalu di konsulat Arab Saudi di Istanbul. Senator Bob Corker, ketua fraksi Republik di Komisi Hubungan Luar Negeri Senat, mengatakan awal bulan ini ia menginginkan Pompeo, Mattis, dan Direktur CIA Gina Haspel datang ke gedung Kongres untuk pengarahan rahasia di Senat.
Rusia mengatakan Selasa 27 November bahwa keputusan Ukraina untuk memberlakukan undang-undang darurat militer setelah pasukan Rusia menangkap dan menahan 3 kapal Ukraina dan kru ketiga kapal tersebut di Laut Hitam dapat menyebabkan gejolak permusuhan di Ukraina Timur. Dalam pemungutan suara hari Senin, Parlemen Ukraina menyetujui undang-undang darurat militer di 10 dari 27 wilayah negara itu mulai hari Rabu. Presiden Petro mengatakan undang-undang darurat militer akan membantu memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina di tengah-tengah meningkatnya tindakan agresi dingin oleh Federasi Rusia. Dia menambahkan bahwa Ukraina bermaksud untuk tetap berpegang pada semua kewajiban internasionalnya. Rusia menembaki 2 kapal angkatan laut Ukraina dan menabrak kapal ketiga Minggu di Laut Hitam, menangkap kapal-kapal tersebut yang dituduh memasuki perairan teritorial secara ilegal.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Jerman Ursula von der Leyen mendesak Rusia pada hari Selasa untuk membebaskan anggota pasukan Angkatan Laut Ukraina yang ditangkap pada akhir pekan lalu dan mengatakan kedua negara perlu menunjukkan etikat baik untuk berusaha menenangkan situasi. Rusia menangkap dan menahan 3 kapal Angkatan Laut Ukraina dan menahan awak ketiga kapal itu pada akhir pekan lalu. Insiden itu mendorong Presiden Ukraina Petro Poroshenko untuk menyatakan bahwa ada ancaman yang sangat serius akan invasi darat oleh Rusia. Berdengar demikian Warta Dunia VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Donald Trump membela tindakan pemerintahannya yang menggunakan gas air mata untuk menghentikan sekelompok migran asal Amerika Tengah yang berusaha memaksa masuk ke Amerika Serikat. Kerusuhan ini mencerminkan eskalasi serius krisis tersebut dengan kedua pihak di perbatasan melakukan aksi penangkapan terhadap para migran dan berjanji akan mengadili mereka yang terlibat dalam kekerasan. Koresponden Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara melaporkan dan selengkapnya disampaikan Metrini Geopani.
Kerusuhan terjadi akhir pekan lalu setelah para petugas bea cukai dan patroli perbatasan Amerika menggunakan gas air mata untuk menghentikan ratusan migran, termasuk anak-anak yang berusaha melintasi perbatasan dari Tijuana, Meksiko. Sejumlah pejabat Amerika mengatakan beberapa orang yang berasal dari iring-iringan karavan pengangkut migran itu melemparkan proyektil ke arah para petugas tersebut. Presiden Donald Trump yang telah mengirim ribuan tentara untuk operasi keamanan perbatasan juga membela penggunaan gas air mata.
They had to use because they were being rushed by some very tough people and they used tear gas and here's the bottom line. Nobody's coming into our country.
Mereka terpaksa melakukannya karena mereka didesak oleh sejumlah orang yang sangat kuat. Mereka menggunakan gas air mata. Begini prinsipnya, siapapun tidak bisa masuk ke negara kita kecuali melakukannya secara legal.
Polisi Tijuana telah menangkap puluhan migran yang berusaha melintas perbatasan secara ilegal. Badan Bea Cukai dan Patroli Perbatasan mengatakan telah menangkap 69 orang. Erlin Juarez, termasuk di antara ribuan migran yang berusaha menghindari kemiskinan di Honduras, kini terdampar di Tijuana.
Tenemos que ir a presionarlo por fuerza él para que lo dé la entrada. Porque si no, como le digo, es casaca, los papeles que van a arreglar es casaca.
Kami terpaksa menggunakan kekerasan untuk memaksa Trump membiarkan kami masuk. bohong bila mereka mengatakan akan memperbaiki proses pengurusan dokumen karena jumlah kami terlalu banyak.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh Trump menciptakan krisis migran dengan secara efektif menutup program suaka. Melissa Crow dari Southern Poverty Law Center mengatakan kepada Voice of America,
by using tear gas, the Trump administration is preventing people from even approaching the border between ports of entry. And the reason they're doing this, and the reason they've done it for quite a long time now, is, as I said, that they are not being allowed.
Dengan menggunakan gas air mata, pemerintah Trump mencegah orang-orang mendekati perbatasan, bahkan ke dekat pintu-pintu masuk perbatasan. Alasan mereka melakukannya selama ini adalah karena mereka tidak diizinkan untuk hadir dan mengajukan permohonan suaka di pintu-pintu masuk itu.
Hari Senin, Trump kembali mengatakan ia akan menutup perbatasan Amerika-Meksiko yang membentang sekitar 3.000 kilometer. Ia juga mengancam akan menggunakan hak vetonya untuk menutup operasi sebagian pemerintah federal kecuali Kongres mendanai pembangunan tembok perbatasan yang digagaskannya. Metini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Kesempatan bekerja di kantor pusat VOA Washington DC melalui PPIA VOA Broadcasting Fellowship telah dibuka. Info selengkapnya ikuti kami di Instagram @voaindonesia atau di voaindonesia.com.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Film Bali Beach of Paradise karya Li Vi Zeng baru saja diputar di bioskop AMC di Manhattan, New York. Film ini mengisahkan perjalanan hidup seniman Bali, I. Nyoman Wanten, yang merantau ke Amerika dan menjadi seorang pengajar di University of California, Los Angeles. Laporan selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi.
Setelah menggelar premier di Los Angeles pada pertengahan minggu ini, film Bali Beach of Paradise diputar di bioskop AMC Theater, Manhattan, New York. Dihadiri oleh sekitar 250 penonton, film karya sutradara muda Li Vi Zeng ini bercerita tentang perjalanan hidup seniman Bali I. Nyoman Wanten yang merantau ke Amerika dan menjadi pengajar etnomusikologi di kampus California Institute of the Arts dan University of California, Los Angeles. Selama puluhan tahun, Nyoman Wanten telah mengajar ribuan mahasiswa Amerika untuk mengenal dan mencintai musik gamelan.
Senang banget hari ini filmnya diputar premier di New York dan nanti mulai hari Jumat juga akan ditayang di bioskop di sini juga. Jadi sebetulnya gamelan itu udah banyak dipakai di Hollywood, contohnya di film Avatar karya James Cameron dan juga di TV show Star Trek. Tapi sayangnya di Amerika masih banyak yang belum tahu gamelan. Jadi makanya saya pengen banget bahwa di sini dan secara internasional bahwa kalau orang nonton Avatar that they know, oh, it's gamelan from Indonesia, so that's my goal, making this film, Bali Beach of Paradise.
I thought it was really cool. I definitely have, when I was first hearing a gamelan music in an intro, I was like, this reminds me of a film I saw a long time ago, and then they ended up talking about it, which was Akira, and I guess I have heard notes of it throughout my lifetime, so it was cool to actually...
Beberapa hari sebelumnya, di kota Los Angeles, pemutaran perdana film ini dihadiri oleh sekitar 500 penonton dari berbagai insan film Hollywood, termasuk para kritikus film, distributor, dan pengamat film dari beberapa kampus. Film ini diputar di bioskop bergengsi Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Beverly Hills.
I love to talk about gamelan. So we got together, I think I must have talked for 2 or 3 hours. It's my favorite thing to talk about. One of the favorite things I said, which I've never said before, is that gamelan is the soundtrack of Balinese life. I thought that was just really kind of put it all together.
Bali Beats of Paradise juga mengangkat kisah kolaborasi antara I. Nyoman Wanten dengan penyanyi Judith Hill dalam lagu Queen of the Hill. Judith adalah pemenang Grammy Award dan pernah duet dengan Michael Jackson.
For one, I think America is in a desire to understand culture and people different from themselves, and this is a great way to open up their palates to something that's new and different. And so I think that it's beautifully told, it's heartfelt, and seeing the lives of Wenton and his family, I think is going to really resonate with a lot of Americans.
Rencananya, film Bali Beats of Paradise akan diputar di berbagai bioskop di Los Angeles pada bulan November ini.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Banyak orang tua baru merasa cemas jika bayi mereka tidak memiliki waktu tidur yang cukup sepanjang malam. Namun berdasarkan sebuah studi baru, kebanyakan bayi tidak tidur sepanjang malam. Hanya 57% bayi yang tidur selama 8 jam saat menginjak usia 1 tahun, kata para peneliti di McGill University, Kanada. Kepada NBC News, Mary Helene Panestri dari McGill University yang memimpin studi itu mengatakan, jika ada satu hal yang dapat saya katakan kepada orang tua adalah, jangan khawatir jika bayi Anda yang berusia 6 bulan tidak tidur sepanjang malam. Kebanyakan orang tua lebih mementingkan anggapan yang mengatakan bahwa bayi seharusnya tidur sepanjang malam dibandingkan bayi mereka terbangun. Bahkan hasil studi itu juga memperlihatkan sebagian ibu merasa depresi saat mencoba membuat bayi mereka tidur sepanjang malam. Menurut hasil studi itu, bayi yang tidak tidur selama 6 hingga 8 jam pada malam hari tetap memiliki pertumbuhan yang normal. Selain itu, hal tersebut juga tidak mempengaruhi kemampuan berpikir, kemampuan berbahasa, dan motorik anak. Demikian kata para peneliti asal Kanada tersebut. Walau demikian, National Sleep Foundation menyarankan bayi berusia 4 hingga 11 bulan sebaiknya memiliki waktu tidur 12 hingga 15 jam termasuk 2 atau 3 kali tidur siang. Dr. Elizabeth Super dari Rumah Sakit Anak Dohrenbecker di Portland menyarankan untuk menerapkan kebiasaan tidur yang rutin agar bayi dapat tidur nyenyak pada malam hari, di antaranya memandikan bayi, memijat, membacakan cerita atau menyanyikan lagu sebelum jam 9 setiap malam.
Kesempatan bekerja di kantor pusat VOA Washington DC melalui PPIA VOA Broadcasting Fellowship telah dibuka. Info selengkapnya ikuti kami di Instagram @voaindonesia atau di voaindonesia.com.
November 1957, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru berpidato dengan berapi-api tentang pelucutan senjata nuklir di New Delhi. Jawaharlal Nehru dilahirkan di Allahabad, India pada tahun 1889. Ia menempuh pendidikan di Inggris. Pada tahun 1912, Nehru kembali ke India dan menjadi seorang pengacara. Setelah peristiwa pembunuhan massal tahun 1919, di mana 379 demonstran tak bersenjata ditembak mati oleh serdadu Inggris, Nehru mendedikasikan dirinya berjuang demi kemerdekaan India. Ia lalu menjalin hubungan akrab dengan pemimpin gerakan kemerdekaan, Mohandas Gandhi. Pada tahun 1929, Gandhi membantu Nehru menjadi pemimpin Kongres Nasional India. Pada tahun 1947, Nehru menjadi Perdana Menteri India pertama setelah merdeka.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Menjelang akhir abad ini, banyak bagian dunia akan menghadapi 6 bencana alam sekaligus yang disebabkan perubahan iklim. Mulai dari gelombang panas dan kebakaran, sampai hujan lebat dan ombak besar yang akan menghantam kawasan pantai, kata para pakar. Berikut laporan Isa Ismail.
Manusia akan menghadapi bencana besar yang disebabkan oleh interaksi berbagai peristiwa alam yang disebabkan peningkatan suhu bumi, kata Eric Franklin, pakar pada Lembaga Biologi Kelautan di Universitas Hawaii. Semua ini sedang terjadi sekarang dan akan terus bertambah gawat, kata Franklin kepada kantor berita AFP. Tingkat gas karbon dioksida, gas metan, dan gas-gas rumah kaca lainnya yang dihamburkan ke atmosfer telah memicu berbagai bencana alam yang menimbulkan kesengsaraan pada manusia. Peningkatan suhu bumi memicu musim kemarau panjang, gelombang panas, dan kebakaran hutan seperti yang kini sedang terjadi di negara bagian California. Di kawasan yang biasanya lebih basah, terjadi hujan lebat dan banjir. Dan di laut, peningkatan suhu memicu badai yang semakin besar yang menimbulkan bencana karena naiknya permukaan air laut. Sampai saat ini, para pakar hanya mempelajari dampak perubahan iklim ini satu persatu dan belum mempertimbangkan kemungkinan bencana yang diakibatkan oleh berbagai bencana yang terjadi sekaligus. Tahun lalu, di negara bagian Florida terjadi musim kering panjang, suhu panas yang mencapai rekor, lebih dari 100 kebakaran hutan, dan badai Michael yang paling kuat yang pernah menghantam kawasan itu. Kalau kita hanya memusatkan perhatian pada satu aspek saja dari bencana alam ini, kita mungkin tidak akan melihat bencana lain, dan karenanya tidak membuat penilaian menyeluruh tentang dampak yang mungkin ditimbulkan oleh perubahan iklim, kata Profesor Camilo Mora dari Universitas Hawaii. Kemungkinan menghadapi berbagai bencana alam sekaligus tergantung dari apakah manusia bisa mengurangi emisi gas-gas rumah kaca dengan cepat. Perjanjian iklim yang ditandatangani di Paris tahun 2015 oleh 195 negara menyerukan supaya dilakukan usaha terkoordinir untuk mencegah kenaikan suhu bumi di atas 2 derajat Celsius menjelang akhir abad ini. Kalau emisi gas karbon dioksida berlanjut pada tingkat yang sekarang, kota New York kemungkinan akan dilanda 4 jenis bencana alam sekaligus, termasuk hujan lebat, kenaikan permukaan laut, dan ombak besar yang akan menghantam kota itu. Kalau itu terjadi, kawasan-kawasan pantai di daerah tropis juga akan menghadapi bencana yang paling besar, kata para pakar iklim.
Simak VOA dan ikuti kuis berhadiah smartphone dan powerbank.
Hari Kamis pekan lalu adalah hari libur Thanksgiving di Amerika Serikat. Banyak warga Amerika merayakan Thanksgiving sebagai hari berbagi, yakni membantu yang kurang mampu agar bisa merayakan Thanksgiving. Bantuan dari berbagai komunitas, termasuk komunitas Muslim, diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti membagikan bahan makanan Thanksgiving bagi yang kurang beruntung. Selengkapnya disampaikan Yuni Salim dalam Amerika Kini.
Bagi sebagian warga Amerika, Thanksgiving atau hari bersyukur adalah tradisi pada hari Kamis keempat di bulan November, yang dirayakan bersama keluarga untuk menyantap hidangan khas, yakni kalkun panggang lengkap dengan kentang pure dan berbagai sajian lainnya. Namun, ada ribuan keluarga yang tidak bisa merayakan Thanksgiving dengan makan malam seperti itu. Sebagian warga yang membutuhkan di kota Detroit, negara bagian Michigan, bergantung pada bantuan amal untuk bisa merayakan Thanksgiving. Mereka menantikan relawan seperti Fuad Zaban yang bersama putra remajanya mengantarkan makanan gratis bagi keperluan Thanksgiving di tengah cuaca dingin.
Any address that we get that people need some help, we're there, we try to help.
Kami antarkan ke keluarga yang membutuhkan.
Bersama sekitar 200 relawan, Fuad dan organisasi sosial Yayasan MIT menyiapkan lebih dari 1.200 kantong bahan makanan berupa kalkun, sayuran, dan buah-buahan untuk diantarkan kepada warga di wilayah sekitar. Bagi Fuad, ini bukan semata tanggung jawab moral, tetapi juga tauladan bagi anak-anaknya.
Honestly, I want them to learn, see that there's people that are less fortunate.
Saya ingin mereka mempelajari dan melihat bahwa ada orang-orang yang tidak seberuntung kita, dan bersyukur dengan apa yang kita miliki, dan belajar membantu orang yang membutuhkan. Ini sesuai ajaran Islam, dan saya kira semua ajaran agama juga mengajarkan seperti itu.
Yayasan MIT memulai kegiatan bantuan pangan ini sekitar 7 tahun lalu. Menurut pendirinya Ahmad Al-Yasad, sebagian besar bantuan berasal dari komunitas Muslim, karena kota Dearborn di Michigan, mayoritas penduduknya adalah keturunan Timur Tengah. Meski demikian, penyalurannya terbuka bagi siapa saja.
No matter what your religious basis,
apapun agama dan keyakinannya, kita semua adalah warga Amerika, keturunan Arab, Afrika, atau apapun latar belakangnya. Kita semua di sini adalah satu komunitas.
Kegiatan ini menjadi wujud rasa syukur mereka, sekaligus untuk beramal bagi komunitas setempat.
As a Muslim American, I'm very thankful for what God has given me, what this country has given me.
Sebagai Muslim di Amerika, saya bersyukur atas karunia Tuhan dan apa yang telah diberikan negara ini. Cara paling baik untuk bersyukur adalah membantu komunitas, baik itu Muslim maupun non-Muslim.
Berkat bantuan komunitas Muslim ini, warga yang kurang beruntung di wilayah Detroit bisa ikut menyantap hidangan khas pada perayaan Thanksgiving kali ini.
Inilah VOA.
So Sutradara film Italia Bernardo Bertolucci meninggal Senin pagi di rumahnya di Roma. Majalah hiburan mingguan Variety melaporkan bahwa Bertolucci yang berusia 77 tahun mengidap kanker. Selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring dalam info film berikut.
Bernardo Bertolucci's The Last Emperor.
Sutradara film Italia Bernardo Bertolucci meninggal pada 26 November di Roma. Dia terkenal dengan film The Last Emperor dan Last Tango in Paris.
I have decided that you will be the new lord of 10,000 years. You will be the son of heaven.
Bertolucci memenangkan Oscar sebagai sutradara terbaik untuk film The Last Emperor yang dirilis pada tahun 1987, menjadikannya orang Italia pertama dan satu-satunya yang memenangkan Oscar sebagai sutradara terbaik.
The Emperor Will Walk.
The Last Emperor, sebuah karya sinematik tentang kehidupan Puyi, kaisar terakhir Tiongkok, dinominasikan untuk 9 kategori Oscar dan memenangkan semuanya, termasuk film terbaik dan desain kostum terbaik. Tapi filmnya yang paling terkenal mungkin Last Tango in Paris.
It's me again.
It's over. It's over.
Right. It's over and then it begins again.
What begins again? I don't understand anything anymore.
Drama erotis yang diproduksi pada tahun 1972 ini dibintangi Marlon Brando dan Maria Schneider. Last Tango in Paris adalah kisah seorang pria setengah baya dan seorang wanita belia yang berhubungan seks tanpa saling memperkenalkan diri di berbagai lokasi di Paris. Film ini menciptakan kehebohan ketika dirilis karena adegan seks kontroversial yang melibatkan mentega. Bertahun-tahun kemudian, Schneider yang berusia 19 tahun ketika syuting Tango dimulai, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa adegan itu tidak ada dalam naskah asli dan dia hanya diberitahu tentang hal itu persis sebelum adegan direkam. Saya merasa terhina dan sejujurnya saya agak merasa diperkosa baik oleh Marlon dan oleh Bertolucci, kata Schneider. Pada Festival Film Cannes 2011, Bertolucci dianugerahi penghargaan Palme d'Or, penghormatan untuk karya sepanjang hidupnya.
Katy Perry menempati posisi puncak dalam daftar terbaru perempuan di industri musik dengan bayaran paling tinggi versi majalah Forbes. Info selengkapnya disampaikan Metrini Giovanni.
Terhitung mulai Juni 2017 hingga Juni 2018, Katy Perry meraup pendapatan hingga $83 juta. Ini termasuk penghasilan lebih dari $1 juta untuk setiap pertunjukannya dalam rangkaian tour yang diberi nama Witness the Tour dan bayaran sebesar $20 juta sebagai juri American Idol. After a hurricane comes a rainbow. Posisi Katy dibayangi Taylor Swift yang menempati posisi kedua dengan angka $80 juta. Menurut perhitungan, Swift jatuh ke posisi kedua karena turnya Reputation tidak tepat berlangsung pada periode waktu di mana perhitungan pendapatan dilakukan. Posisi ketiga diraih Beyonce yang meraup $60 juta. Beyonce bertengger di posisi ini terutama karena penampilannya di Coachella sebelumnya tahun ini dan album bersamanya dengan suami Jay-Z. Pink dan Lady Gaga menutup posisi keempat dan kelima dengan perolehan masing-masing $52 dan $50 juta. Demikian info musik, saya Metrini Kepani, Voice of America, Washington DC.
Is it chill that you're in my head? 'Cause I know that it's delicate. Is it cool that I said all that? Is it too soon to do this yet? 'Cause I know that it's delicate. Isn't it?
Saudara pendengar, Anda baru saja menyimak paruh pertama siaran petang VOA. Ikuti berita terkini lainnya dalam paruh kedua siaran kami.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, 27 November 2018. Masih bersama saya Leo Johannes dan Leona Triyono. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia yang akan segera kami sampaikan di antaranya. Meksiko janjikan tindakan tegas bagi migran yang melintas batas dengan kekerasan. Kongres Amerika minta keterangan Menteri Luar Negeri terkait kasus Khashoggi. Ukraina berlakukan undang-undang darurat militer. Dalam siaran petang kali ini kami akan kembali mengumumkan nama pemenang kuis hari Senin 26 November 2018 yang berhadiah powerbank. Pendengar setia saran petang Vio yang menjawab dengan benar dan beruntung kali ini adalah Nina Veronica, pemilik HP dengan 4 nomor di belakang 1252 yang mendengarkan siaran ini lewat radio Kardopa 99,4 FM Medan.
Ya, selamat bagi saudari Nina Veronica tadi ya. Dan ya, terima kasih atas partisipasi Anda dalam mengikuti kuis ini. Ikuti terus siaran petang VOA. Dan hari Kamis ini, tanggal 29 November, kami akan memberikan kuis yang lain. Dan hadiahnya sangat menarik ya. Kali ini, apa hadiahnya?
Satu smartphone.
Iya, bagi pendengar yang beruntung dan menjawab dengan benar kuis siaran petang tanggal 29 November, sekali lagi akan mendapat hadiah smartphone.
Simak terus. Dalam siaran petang kali ini, teknisi Thomas Blondet dan produser Metrini Giovanni telah menyiapkan sejumlah laporan di antaranya.
Yayasan MIT memulai kegiatan bantuan pangan ini sekitar 7 tahun lalu.
Honestly, I want them to learn, see that there's people that are less fortunate.
It's over.
It's over and then it begins again.
What begins again? I don't understand anything anymore.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikutilah dahulu berita malam bersama Leona Triyono dan saya, Lea Johannes.
Selamat malam pendengar. Pihak berwenang Meksiko dan Amerika berjanji akan mengadili mereka yang terlibat kekerasan di perbatasan setelah aksi damai sebagai protes atas lamanya proses Waka hari Minggu berakhir dengan sekelompok migran menerobos dan mencoba melintasi perbatasan, dan petugas patroli perbatasan Amerika perlu menanggapinya dengan menembakkan gas air mata. Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Kristen Nielsen mengatakan petugas bea cukai dan patroli perbatasan terkena proyektil yang dilempar oleh anggota karavan. Dan badan tersebut menyatakan insiden itu memaksa petugas menggunakan gas air mata karena risiko keselamatan para petugas. Dalam pernyataan, Kementerian Dalam Negeri Meksiko mengatakan pihak berwenang menahan kelompok yang terdiri atas sekitar 500 orang yang dengan kekerasan berusaha melintasi perbatasan dekat pintu masuk San Isidro, dan bahwa mereka yang diketahui terlibat akan segera dideportasi.
Kedutaan Besar Amerika Serikat di Republik Demokratik Kongo, DRC, akan tetap ditutup setidaknya sampai hari kedua, Selasa, 27 November, karena apa yang dikatakannya sebagai informasi yang kredibel dan spesifik tentang ancaman teror. Pemerintah Kongo menuduh Amerika Serikat menciptakan ketakutan dan ketidakpastian yang tidak perlu dengan menutup kedutaannya. Kongo juga mengatakan Amerika dan negara-negara lainnya yang tidak memiliki kendali atas proses pemilihan berusaha mengalihkan perhatian pemilih menjelang pemilihan presiden tanggal 23 Desember.
Ikuti siaran petang VOA Indonesia melalui Facebook Live setiap hari Kamis pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat.
Jaksa Federal sedang melawan permintaan menyingkap keluhan kriminal yang jelas terhadap pendiri WikiLeaks Julian Assange. Dalam surat pengajuan hari Senin di Alexandria, Virginia, jaksa berpendapat publik tidak berhak mengetahui apa apakah seseorang telah dituduh sampai terjadi penangkapan. Assange telah ditinggal di kedutaan besar Ekuador di London berdasarkan suaka dan telah lama menyatakan khawatir akan tuntutan Amerika. Pendukung pers yang bebas meminta seorang hakim membuka tuduhan terhadap Assange setelah jaksa secara tidak sengaja menyebut tuduhan-tuduhan itu dalam kasus yang tidak terkait.
Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan Menteri Pertahanan Jim Mattis hari Rabu akan menjelaskan kepada Senat Amerika mengenai perkembangan terakhir terkait Arab Saudi. Demikian dikatakan Senator John Cornyn, orang nomor 2 fraksi Republik di Senat, kepada wartawan hari Senin. Banyak anggota Kongres Amerika termasuk rekan-rekan Donald Trump di Partai Republik menolak sikap Trump terhadap Arab Saudi. Mereka meminta respon tegas Amerika atas pembunuhan wartawan terkemuka Arab Saudi Jamal Khashoggi dan perang di Yaman yang menimbulkan salah satu bencana kemanusiaan paling mendesak di dunia.
Rusia mengatakan Selasa bahwa keputusan Ukraina untuk memberlakukan undang-undang darurat militer setelah pasukan Rusia menangkap dan menahan 3 kapal Rusia dan kru ketiga kapal tersebut di Laut Hitam dapat menyebabkan gejolak permusuhan di Ukraina Timur. Dalam pemungutan suara hari Senin, Parlemen Ukraina menyetujui undang-undang darurat militer di 10 dari 27 wilayah negara itu mulai hari Rabu. Presiden Petro Poroshenko mengatakan undang-undang darurat militer akan membantu memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina di tengah-tengah meningkatnya tindakan agresi dingin oleh Federasi Rusia. Dia menambahkan bahwa Ukraina bermaksud untuk tetap berpegang pada semua kewajiban internasionalnya.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Jerman Ursula von der Leyen mendesak Rusia pada hari Selasa, 27 November, untuk membebaskan anggota pasukan Angkatan Laut Ukraina yang ditangkap pada akhir pekan lalu, dan mengatakan kedua negara perlu menunjukkan itikad baik untuk berusaha menenangkan situasi. Rusia menangkap dan menahan 3 kapal Angkatan Laut Ukraina dan menahan awak ketiga kapal itu pada akhir pekan lalu. Insiden itu mendorong Presiden Ukraina, Petro Poroshenko, untuk menyatakan bahwa ada ancaman yang sangat serius akan invasi darat oleh Rusia. Kanselir Jerman Angela Merkel berbicara kepada Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Senin dan menekankan perlunya deeskalasi dan dialog, kata jurubicaranya pada hari Selasa.
Biaya terkait kebakaran yang mematikan di California Utara kemungkinan mencapai miliaran dolar. Demikian dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri Amerika Ryan Zinke hari Senin. Zinke yang kembali ke kota Paradise hari Senin mengatakan ia tidak pernah menyaksikan kehancuran sebesar itu. Kebakaran itu menewaskan sedikitnya 85 orang. Pemerintah Amerika telah mendistribusikan bantuan lebih dari 20 juta dolar kepada orang-orang yang mengungsi. Demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Donald Trump membela tindakan pemerintahannya yang menggunakan gas air mata untuk menghentikan sekelompok migran asal Amerika Tengah yang berusaha memaksa masuk ke Amerika Serikat. Kerusuhan ini mencerminkan eskalasi serius krisis tersebut dengan kedua pihak di perbatasan melakukan aksi penangkapan terhadap para migran dan berjanji akan mengadili mereka yang terlibat dalam kekerasan. Koresponden Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara melaporkan dan selengkapnya disampaikan Metrini Geopani.
Kerusuhan terjadi akhir pekan lalu setelah para petugas bea cukai dan patroli perbatasan Amerika menggunakan gas air mata untuk menghentikan ratusan migran, termasuk anak-anak yang berusaha melintasi perbatasan dari Tijuana, Meksiko. Sejumlah pejabat Amerika mengatakan beberapa orang yang berasal dari iring-iringan karavan pengangkut migran itu melemparkan proyektil ke arah para petugas tersebut. Presiden Donald Trump yang telah mengirim ribuan tentara untuk operasi keamanan perbatasan juga membela penggunaan gas air mata.
They had to use because they were being rushed by some very tough people and they used tear gas and here's the bottom line. Nobody's coming into our country.
Mereka terpaksa melakukannya karena mereka didesak oleh sejumlah orang yang sangat kuat. Mereka menggunakan gas air mata. Begini prinsipnya, siapapun tidak bisa masuk ke negara kita kecuali melakukannya secara legal.
Polisi Tijuana telah menangkap puluhan migran yang berusaha melintas perbatasan secara ilegal. Badan Bea Cukai dan Patroli Perbatasan mengatakan telah menangkap 69 orang. Erlin Juarez, termasuk di antara ribuan migran yang berusaha menghindari kemiskinan di Honduras, kini terdampar di Tijuana.
Tenemos que ir a presionarlo por
por fuerza a él para que lo dé la entrada. Porque si no, como le digo, es casaca. De los papeles que van a arreglar es casaca.
Kami terpaksa menggunakan kekerasan untuk memaksa Trump membiarkan kami masuk. Bohong bila mereka mengatakan akan memperbaiki proses pengurusan dokumen karena jumlah kami terlalu banyak.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh Trump menciptakan krisis migran dengan secara efektif menutup program suaka. Melissa Crow dari Southern Poverty Law Center mengatakan kepada Voice of America,
by using tear gas, the Trump administration is preventing people from even approaching the border between ports of entry. And the reason they're doing this, and the reason they've done it for quite a long time now, is, as I said, that they are not being allowed.
Dengan menggunakan gas air mata, pemerintah Trump mencegah orang-orang mendekati perbatasan, bahkan ke dekat pintu-pintu masuk perbatasan. Alasan mereka melakukannya selama ini adalah karena mereka tidak diizinkan untuk hadir dan mengajukan permohonan suaka di pintu-pintu masuk itu.
Hari Senin, Trump kembali mengatakan ia akan menutup perbatasan Amerika-Meksiko yang membentang sekitar 3.000 kilometer. Ia juga mengancam akan menggunakan hak vetonya untuk menutup operasi sebagian pemerintah federal kecuali Kongres mendanai pembangunan tembok perbatasan yang digagaskannya. Metini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Kesempatan bekerja di kantor pusat VOA Washington DC melalui PPIA VOA Broadcasting Fellowship telah dibuka. Info selengkapnya ikuti kami di Instagram @voaindonesia atau di voaindonesia.com.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Film Bali Beats of Paradise karya Li Vi Zeng baru saja diputar di bioskop AMC di Manhattan, New York. Film ini mengisahkan perjalanan hidup seniman Bali, I. Nyoman Wanten, yang merantau ke Amerika dan menjadi seorang pengajar di University of California, Los Angeles. Laporan selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi.
Setelah menggelar premier di Los Angeles pada pertengahan minggu ini, film Bali Beats of Paradise diputar di bioskop AMC Theater, Manhattan, New York. Dihadiri oleh sekitar 250 penonton, film karya sutradara muda Li Vi Zeng ini bercerita tentang perjalanan hidup seniman Bali I. Nyoman Wanten yang merantau ke Amerika dan menjadi pengajar etnomusikologi di kampus California Institute of the Arts dan University of California, Los Angeles. Selama puluhan tahun, Nyoman Wanten telah mengajar ribuan mahasiswa Amerika untuk mengenal dan mencintai musik gamelan.
Senang banget hari ini filmnya diputar premier di New York dan nanti mulai hari Jumat juga akan ditayang di bioskop di sini juga. Jadi sebetulnya gamelan itu udah banyak dipakai di Hollywood, contohnya di film Avatar karya James Cameron dan juga di TV show Star Trek. Tapi sayangnya di Amerika masih banyak yang belum tahu gamelan. Jadi makanya saya pengen banget bahwa di sini dan secara internasional bahwa kalau orang nonton Avatar that they know, oh, it's gamelan from Indonesia, so that's my goal, making this film, Bali Beats of Paradise.
I thought it was really cool. I definitely have, when I was first hearing a gamelan music in an intro, I was like, this reminds me of a film I saw a long time ago, and then they ended up talking about it, which was Akira, and I guess I have heard notes of it throughout my lifetime, so it was cool to actually...
Beberapa hari sebelumnya, di kota Los Angeles, pemutaran perdana film ini dihadiri oleh sekitar 500 penonton dari berbagai insan film Hollywood, termasuk para kritikus film, distributor, dan pengamat film dari beberapa kampus. Film ini diputar di bioskop bergengsi Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Beverly Hills.
I love to talk about gamelan, so we got together, I think I must have talked for 2 or 3 hours. It's my favorite thing to talk about. One of the favorite things I said, which I've never said before, is gamelan is the soundtrack of Balinese life. I thought that was just really kind of put it all together.
Bali Beats of Paradise juga mengangkat kisah kolaborasi antara I. Nyoman Wanten dengan penyanyi Judith Hill dalam lagu Queen of the Hill. Judith adalah pemenang Grammy Award dan pernah duet dengan Michael Jackson.
For one, I think America is in a desire to understand culture and people different from themselves, and this is a great way to open up their palates to something that's new and different. And so I think that it's beautifully told, it's heartfelt, and seeing the lives of Wenton and his family, I think is going to really resonate with a lot of Americans.
Rencananya, film Bali Beats of Paradise akan diputar di berbagai bioskop di Los Angeles pada bulan November ini.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Banyak orang tua baru merasa cemas jika bayi mereka tidak memiliki waktu tidur yang cukup sepanjang malam. Namun berdasarkan sebuah studi baru, kebanyakan bayi tidak tidur sepanjang malam. Hanya 57% bayi yang tidur selama 8 jam saat menginjak usia 1 tahun, kata para peneliti di McGill University, Kanada. Kepada NBC News, Marie Helene Panestri dari McGill University yang memimpin studi itu mengatakan, jika ada satu hal yang dapat saya katakan kepada orang tua adalah, jangan khawatir jika bayi Anda yang berusia 6 bulan tidak tidur sepanjang malam. Kebanyakan orang tua lebih mementingkan anggapan yang mengatakan bahwa bayi seharusnya tidur sepanjang malam dibandingkan bayi mereka terbangun. Bahkan hasil studi itu juga memperlihatkan sebagian ibu merasa depresi saat mencoba membuat bayi mereka tidur sepanjang malam. Menurut hasil studi itu, bayi yang tidak tidur selama 6 hingga 8 jam pada malam hari tetap memiliki pertumbuhan yang normal. Selain itu, hal tersebut juga tidak mempengaruhi kemampuan berpikir, kemampuan berbahasa, dan motorik anak. Demikian kata para peneliti asal Kanada tersebut. Walau demikian, National Sleep Foundation menyarankan bayi berusia 4 hingga 11 bulan sebaiknya memiliki waktu tidur 12 hingga 15 jam termasuk 2 atau 3 kali tidur siang. Dr. Elizabeth Super dari Rumah Sakit Anak Dohern Becker di Portland menyarankan untuk menerapkan kebiasaan tidur yang rutin agar bayi dapat tidur nyenyak pada malam hari, di antaranya memandikan bayi, memijat, membacakan cerita atau menyanyikan lagu sebelum jam 9 setiap malam.
Kesempatan bekerja di kantor pusat VOA Washington DC melalui PPIA VOA Broadcasting Fellowship telah dibuka. Info selengkapnya ikuti kami di Instagram @voaindonesia atau di voaindonesia.com.
Put, telepon kamu kok mati mulu-mulu? Di-charge dong.
Iya nih, tiap kali mau nge-charge, lupa mulu.
Loh, kamu nggak bawa powerbank?
Nggak punya, Ndi. Kamu ada?
Ya ada dong. Saya sih kemana-mana pasti siap powerbank.
Ih, keren banget sih.
Kamu mau nggak powerbank gratis?
Wah, gratis?
Iya.
Gimana caranya?
Caranya rajin-rajin aja menyimak siaran VOA.
Ya ampun, Ndi. Ini serius?
Iya.
Apa hubungannya dengerin siaran VOA sama dapat powerbank gratis?
Soalnya VOA bakalan bagi-bagi powerbank gratis melalui kuis berhadiah.
Wow, VOA akan menggelar kuis berhadiah powerbank.
Iya.
Wah, ini dia nih yang saya tunggu-tunggu.
Bukan cuma itu aja, tapi untuk sejumlah orang yang beruntung, mereka akan mendapatkan kesempatan meraih hadiah smartphone yang keren.
Gratis?
Iya juga dong.
Waduh, gimana caranya, Ndi?
Pokoknya simak aja deh VOA, dimanapun kamu berada.
Oke deh, siapa tahu bisa dapat powerbank atau smartphone gratis.
Simak VOA dan ikuti kuis berhadiah smartphone dan powerbank.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Menjelang akhir abad ini, banyak bagian dunia akan menghadapi 6 bencana alam sekaligus yang disebabkan perubahan iklim. Mulai dari gelombang panas dan kebakaran, sampai hujan lebat dan ombak besar yang akan menghantam kawasan pantai, kata para pakar. Berikut laporan Isa Ismail.
Manusia akan menghadapi bencana besar yang disebabkan oleh interaksi berbagai peristiwa alam yang disebabkan peningkatan suhu bumi, kata Eric Franklin, pakar pada Lembaga Biologi Kelautan di Universitas Hawaii. Semua ini sedang terjadi sekarang dan akan terus bertambah gawat, kata Franklin kepada kantor berita AFP. Tingkat gas karbon dioksida, gas metan, dan gas-gas rumah kaca lainnya yang dihamburkan ke atmosfer telah memicu berbagai bencana alam yang menimbulkan kesengsaraan pada manusia. Peningkatan suhu bumi memicu musim kemarau panjang, gelombang panas, dan kebakaran hutan seperti yang kini sedang terjadi di negara bagian California. Di kawasan yang biasanya lebih basah, terjadi hujan lebat dan banjir. Dan di laut, peningkatan suhu memicu badai yang semakin besar yang menimbulkan bencana karena naiknya permukaan air laut. Sampai saat ini, para pakar hanya mempelajari dampak perubahan iklim ini satu persatu dan belum mempertimbangkan kemungkinan bencana yang diakibatkan oleh berbagai bencana yang terjadi sekaligus. Tahun lalu, di negara bagian Florida terjadi musim kering panjang, suhu panas yang mencapai rekor, lebih dari 100 kebakaran hutan, dan badai Michael yang paling kuat yang pernah menghantam kawasan itu. Kalau kita hanya memusatkan perhatian pada satu aspek saja dari bencana alam ini, kita mungkin tidak akan melihat bencana lain, dan karenanya tidak membuat penilaian menyeluruh tentang dampak yang mungkin ditimbulkan oleh perubahan iklim, kata Profesor Camilo Mora dari Universitas Hawaii. Kemungkinan menghadapi berbagai bencana alam sekaligus tergantung dari apakah manusia bisa mengurangi emisi gas-gas rumah kaca dengan cepat. Perjanjian iklim yang ditandatangani di Paris tahun 2015 oleh 195 negara menyerukan supaya dilakukan usaha terkoordinir untuk mencegah kenaikan suhu bumi di atas 2 derajat Celsius menjelang akhir abad ini. Kalau emisi gas karbon dioksida berlanjut pada tingkat yang sekarang, kota New York kemungkinan akan dilanda 4 jenis bencana alam sekaligus, termasuk hujan lebat, kenaikan permukaan laut, dan ombak besar yang akan menghantam kota itu. Kalau itu terjadi, kawasan-kawasan pantai di daerah tropis juga akan menghadapi bencana yang paling besar, kata para pakar iklim.
Simak VOA dan ikuti kuis berhadiah smartphone dan powerbank.
Hari Kamis pekan lalu adalah hari libur Thanksgiving di Amerika Serikat. Banyak warga Amerika merayakan Thanksgiving sebagai hari berbagi, yaitu membantu yang kurang mampu agar bisa merayakan Thanksgiving. Bantuan dari berbagai komunitas, termasuk komunitas Muslim, diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti membagikan bahan makanan Thanksgiving bagi yang kurang beruntung. Selengkapnya disampaikan Yuni Salim dalam Amerika Kini.
Bagi sebagian warga Amerika, Thanksgiving atau hari bersyukur adalah tradisi pada hari Kamis keempat di bulan November, yang dirayakan bersama keluarga untuk menyantap hidangan khas, yakni kalkun panggang lengkap dengan kentang pure dan berbagai sajian lainnya. Namun, ada ribuan keluarga yang tidak bisa merayakan Thanksgiving dengan makan malam seperti itu. Sebagian warga yang membutuhkan di kota Detroit, negara bagian Michigan, bergantung pada bantuan amal untuk bisa merayakan Thanksgiving. Mereka menantikan relawan seperti Fuad Zaban yang bersama putra remajanya mengantarkan makanan gratis bagi keperluan Thanksgiving di tengah cuaca dingin.
Kami antarkan ke keluarga yang membutuhkan.
Bersama sekitar 200 relawan, Fuad dan organisasi sosial Yayasan MIT menyiapkan lebih dari 1.200 kantong bahan makanan berupa kalkun, sayuran, dan buah-buahan untuk diantarkan kepada warga di wilayah sekitar. Bagi Fuad, ini bukan semata tanggung jawab moral, tetapi juga tauladan bagi anak-anaknya.
Honestly, I want them to learn, see that there's people that are less fortunate.
Saya ingin mereka mempelajari dan melihat bahwa ada orang-orang yang tidak seberuntung kita dan bersyukur dengan apa yang kita miliki dan belajar membantu orang yang membutuhkan. Ini sesuai ajaran Islam, dan saya kira semua ajaran agama juga mengajarkan seperti itu.
Yayasan MIT memulai kegiatan bantuan pangan ini sekitar 7 tahun lalu. Menurut pendirinya Ahmad Al-Yasad, sebagian besar bantuan berasal dari komunitas Muslim karena kota Dearborn di Michigan, mayoritas penduduknya adalah keturunan Timur Tengah. Meski demikian, penyalurannya terbuka bagi siapa saja.
No matter what your religious basis,
apapun agama dan keyakinannya, kita semua adalah warga Amerika, keturunan Arab, Afrika, atau apapun latar belakangnya. Kita semua di sini adalah satu komunitas.
Kegiatan ini menjadi wujud rasa syukur mereka, sekaligus untuk beramal bagi komunitas setempat.
As a Muslim American, I'm very thankful for what God has given me and what this country has given me.
Sebagai Muslim di Amerika, saya bersyukur atas karunia Tuhan dan apa yang telah diberikan negara ini. Cara paling baik untuk bersyukur adalah membantu komunitas, baik itu Muslim maupun non-Muslim.
Berkat bantuan komunitas Muslim ini, warga yang kurang beruntung di wilayah Detroit bisa ikut menyantap hidangan khas pada perayaan Thanksgiving kali ini.
Inilah VOA.
Sutradara film Italia Bernardo Bertolucci meninggal Senin pagi di rumahnya di Roma. Majalah hiburan mingguan Variety melaporkan bahwa Bertolucci yang berusia 77 tahun mengidap kanker. Selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring dalam info film berikut.
Bernardo Bertolucci's The Last Emperor.
Sutradara film Italia Bernardo Bertolucci meninggal pada 26 November di Roma. Dia terkenal dengan film The Last Emperor dan Last Tango in Paris.
I have decided that you will be the new lord of 10,000 years. You will be the son of heaven.
Bertolucci memenangkan Oscar sebagai sutradara terbaik untuk film The Last Emperor yang dirilis pada tahun 1987, menjadikannya orang Italia pertama dan satu-satunya yang memenangkan Oscar sebagai sutradara terbaik.
The Emperor Will Walk.
The Last Emperor, sebuah karya sinematik tentang kehidupan Puyi, kaisar terakhir Tiongkok, dinominasikan untuk 9 kategori Oscar dan memenangkan semuanya, termasuk film terbaik dan desain kostum terbaik. Tapi filmnya yang paling terkenal mungkin Last Tango in Paris.
It's me again.
It's over. It's That's over. Right.
It's over and then it begins again.
What begins again? I don't understand anything anymore.
Drama erotis yang diproduksi pada tahun 1972 ini dibintangi Marlon Brando dan Maria Schneider. Last Tango in Paris adalah kisah seorang pria setengah baya dan seorang wanita belia yang berhubungan seks tanpa saling memperkenalkan diri di berbagai lokasi di Paris. Film ini menciptakan kehebohan ketika dirilis karena adegan seks kontroversial yang melibatkan mentega. Bertahun-tahun kemudian, Schneider yang berusia 19 tahun ketika syuting Tango dimulai, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa adegan itu tidak ada dalam naskah asli dan dia hanya diberitahu tentang hal itu persis sebelum adegan direkam. Saya merasa terhina dan sejujurnya saya agak merasa diperkosa baik oleh Marlon dan oleh Bertolucci, kata Schneider. Pada Festival Film Cannes 2011, Bertolucci dianugerahi penghargaan Palme d'Or, penghormatan untuk karya sepanjang hidupnya.
Katy Perry menempati posisi puncak dalam daftar terbaru perempuan di industri musik dengan bayaran paling tinggi versi majalah Forbes. Info selengkapnya disampaikan Metrini Geopani.
Terhitung mulai Juni 2017 hingga Juni 2018, Katy Perry meraup pendapatan hingga $83 juta. Ini termasuk penghasilan lebih dari $1 juta untuk setiap pertunjukannya dalam rangkaian tour yang diberi nama Witness the Tour dan bayaran sebesar $20 juta sebagai juri American Idol. After a hurricane comes a rainbow. Posisi Katy dibayangi Taylor Swift yang menempati posisi kedua dengan angka $80 juta. Menurut perhitungan, Swift jatuh ke posisi kedua karena turnya Reputation tidak tepat berlangsung pada periode waktu di mana perhitungan pendapatan dilakukan. Posisi ketiga diraih Beyoncé yang meraup $60 juta. Beyoncé bertengger di posisi ini terutama karena penampilannya di Coachella sebelumnya tahun ini dan album bersamanya dengan suami Jay-Z. Pink dan Lady Gaga menutup posisi keempat dan kelima dengan perolehan masing-masing $52 dan $50 juta. Demikian info musik, saya Metrini Kepani, Voice of America, Washington DC.
Saudara pendengar, tuntas sudah siaran petang kali ini, 27 November 2018. Terima kasih Anda telah menyimak siaran kami. Sajian siaran petang ini dapat Anda simak kembali melalui www.voaindonesia.com. Saya Le Johannes dan seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami undur diri dahulu dan sampai bertemu lagi dalam siaran petang berikutnya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.